Σπύρο μου, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι στους ακροατές και σε σένα Μάνο και στους συνεργάτες σου και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ Σπύρο μου. Ξέρω ότι πόσο πολύ έχεις ασχοληθεί με όλη αυτή την ιστορία.
Μάνο, επιτρέψτε να σου πω κάτι
θες,
και θέλω να το πω δημόσια μέσα από την καρδιά μου.
Ό,τι θες.
Επειδή ο ενικός.gr και οι συνεργάτες σου είστε οι πρώτοι που φέρατε και φιδιάσετε τους πάντες, ακόμα και εμάς που γνωρίζαμε τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση ένα χρόνο αυτή την υπόθεση και τη διαχειριζόμασταν. Και την πρώτη αποκάλυψη κάνατε, αλλά και η ακολουθία του ρεπορτάζ και της ερεύνας που κάνατε στις δημοσιογραφικές για μένα ήταν υποδειγματική υπό την έννοια, κατά την κρίση μου, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ από τους συναδέλφους μου με τη δημοσιογραφική μου ιδιότητα, πέρα από τη νομική μου ιδιότητα.
Ναι, ναι.
Είναι ότι δεν μπαίνατε σε πράγματα τα οποία πραγματικά δεν θα ενδιαφέραν την κοινή γνώμη, ναι. Πραγματικά θα ήταν κλειδαρότρυπας, πραγματικά θα ήταν ανατριαστικά, αλλά κλειδαρότρυπας χωρίς να στέλνουν το ενδιαφέρον. Το τι συμβαίνει με αυτά τα παιδιά, αλλά θα θέλαν το ενδιαφέρον σε κάτι το οποίο θα ήταν περισσότερο κλειδαρότρυπα, περισσότερο λίγο, επίτρεψε μου να το πω, κοινωνική κριτική, που θα ήταν οτιδήποτε περιφερειακό δεν χρειάζεται αυτά τα παιδιά που περιμένουν 6 χρόνια πλέον τη δικαίωση και την θεραπεία στην ψυχή του για να μπορέσουν να επουλώσουν πληγές. Αυτό ήθελα να σα πω ένα δημόσιο συγχαρητήρια και οφείλω να το πω δημόσιο γιατί τα καλά λόγια δεν συνηθίζονται. Αλλά επειδή τηρείται και ο ενικός.gr αλλά και στο Real. Μια στάση η οποία είναι υποδειγματική, θέλω να την πω. Στο λέω γιατί δεν με ενοχλήσατε ποτέ, δεν μου είπατε ποτέ εμένα ότι αν χαρτάτε δεν δω το φάτσα τη 22χρονη ή 17χρονου, αν δεν έρθει να μου μιλήσει, εάν μου δεν μου δείξει βίντεο, εάν δεν πιστεύω τίποτα. Γιατί συνέβησαν και αυτά.
Ναι.
Και αυτά πρέπει κάποια στιγμή να τελειώσουν τη διοφορική μα
Σπύρο, παρέα, επειδή είσαι πάρα πολλά χρόνια. Ελάχιστοι
που έχουν απομείνει και συμπεριφέρονται έτσι. Με κάτι σεβασμό.
Έχουμε δουλέψει πριν από πολλά χρόνια μαζί. Είσαι πολύ, πολύ έμπειρο δημοσιογράφο. Αυτό δεν χρειάζεται να το πω εγώ, το γνωρίζει όλο ο κόσμο. Και ξέρει τι σκέφτομαι, ρε Σπύρο, παίρνοντα τα χρόνια, ότι μερικές φορές δεν χρειάζεται στον κόσμο να τον βομβαρδίσεις και να του πεις κάθε λεπτομέρεια κλειδαρότρυπας για να τον σοκάρεις. Είναι από μόνο του προκαλεί σοκ το θέμα αυτό. Δηλαδή δεν χρειάζεται να του πεις λεπτομέρειες, έτσι. Και νομίζω ότι ο στόχος ποιος ήταν, να ασχοληθεί η δικαιοσύνη με αυτό, γιατί όπως λες και εσύ, ήταν πόσο καιρό στα συρτάρια. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και ο τελικός στόχος, ο σκοπός. Δεν ήταν κάτι άλλο. Δεν ήταν να σοκάρουμε με λεπτομέρειες. Τώρα, Σπύρο. Μπορείς να μας πεις δύο πράγματα, ό,τι μπορείς να μας πεις και όσα μπορείς να μας αποκαλύψεις, όχι ως λεπτομέρειες, αλλά την περιγραφή, να μας περιγραφείς την περιγραφή της 22χρονης για το τι καταγγέλει επί της ουσίας και με τη συμπληρωματική κατάθεση που έκανε τώρα στο πλαίσιο της προκατακτικής.
Στον αφού που μπορώ να πω κάποια πράγματα δημόσια, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει το δικηγορικό απόρριτο και έτσι πρέπει να είναι. Θέλω να σου πω ότι θα ξεκινήσω από το απαντώντας δημοσιογραφικά από το πρόσφατο. Σήμερα το πρωί η 22χρονη βρέθηκε ενώπιον των αξιωματικών της υποδιεύσης ενηλίκων, ζητώντας να προσθέσει, να συμπληρώσει στην προηγούμενη κατάθεση που έγινε πριν από περίπου 2 εβδομάδες και διήρκησε για πάνω από 5 ώρες. Αυτό που θέλει σήμερα να διευκρινίσει είναι και είναι στον βαθμό που μπορώ εγώ να εισφέρω στην ενημέρωση των ακροατών μας. Ήθελε αρχικά να διευκρινίσει, και αυτό μπορώ να το πω, το γιατί, χωρίς να είναι απαραίτητο στους παιδοψυχολόγους, παιδοψυχιάτρους και αξιωματικούς της υποδιέρευσης ενηλίκων, να το ξέρεις αυτό.
Ναι,
γιατί τουλάχιστον σε αυτή τη διερεύνηση που εμείς συμμετέχουμε έχουν υποδειγματική συμπεριφορά.
Ναι.
Ακολουθούν στη δική μας περίπτωση, σε ό,τι έχω αντιληφθεί εδώ και για το χρονικό διάστημα αυτό, τελευταίων 2 μηνών.
Ναι,
έτσι,
ναι.
Ακολουθούν τα πρωτόκολλα. Ενώ είναι σαφές στους παιδοψυχολόγους, είτε και γιατί έχουν τη γνώση και την εμπειρία, ότι προφανώς ένα θύμα σεξουαλικής βίας, ειδικά όταν την έχει βιώσει στην ηλικία των 6, 7, 8 ετών, δηλαδή στην ευάλωτη ηλικία και στην ευάλωτη ανηλικότητα, προφανώς οι αναδρομές και οι αποκαλύψεις και αν θέλετε και οι σκέψεις που έρχονται στην επιφάνεια με τη διάθεση να μιλήσω, να αποκαλύψω, γίνονται σε χρονικά διαστήματα τα οποία δεν επιλέγουμε εμείς. Εμείς εννοώ οι ακροατές και οι αναγνώστες και οι τηλεθέτες. Είναι πράγματα τα οποία επιλέγει το άτομο στην εσωτερική του διαχείριση όταν διαχειρίζεται τραύματα που φέρουν την ψυχή του, τη συνείδησή του, αλλά κυρίως την προσωπικότητά του. Είναι άτομα τα οποία είναι βαθιά πληγωμένα, έχουν βαθιά αίσθημα ενοχής γιατί θεωρούν ότι κάτι φταίνε για αυτό που έχουν υποστεί. Που φυσικά αυτό είναι τεράστιο και είναι μια τεράστια αδικία να το βιώνει ένα θύμα σεξουαλικής κακοποίησης. Αυτό να φταίνει δηλαδή και ένοχος και ταυτόχρονα έχουν μια ενοχή και έχουν και μια βαθιά ντροπή.
Ναι.
Θέλησε λοιπόν σήμερα να εξηγήσει το βαθμό εξάρτησης, αυτό που ήδη γνώριζαν οι παιδοψυχολόγοι, αλλά ίσως ήθελε αυτό ο 23χρονος να καταγραφεί αυτό, να φτάσει αύριο εις γνώσην και, και τη δικαιοσύνη. Δηλαδή, όταν θα έρθει, αν και εφόσον ευδοκιμήσει η αγωνία των παιδιών και πάμε σε ακροματική διαδικασία, κάτι που περιμένουμε υπομονετικά 6 χρόνια πλέον, λοιπόν, να μπορεί να είναι γραπτό και να έχει διευκρινίσει και γραπτός και απέναντι στις αστυνομικές αρχές και αργότερα, αν όλα πάρει καλά, και στο ακροατήριο, τι σημαίνει ψυχική εξάρτηση. Τι σημαίνει να εγκλωβίζεσαι μέσα σε έναν εφιάλτη που νομίζεις ότι είναι η κανονικότητά σου, ότι είναι η ζωή που σου αξίζει, ότι αυτά τα οποία έχουν περιγραφεί και εσύ έχεις αποφύγει μάλλον μυθλή και συνεργάτη σου να τα πείτε δημόσια και πολύ καλά κάνατε, αλλά ωστόσο είναι ανατριχιαστικά και ακραία. Αυτά σε ένα παιδί 5, 6, 7 ετών, 3 ετών, ένα πρόσωπο που, οπότε, που θυμάται τον εαυτό του, τα βιώνει, είναι μια κανονικότητα. Είναι μια φυσιολογική ζωή.
Σπύρο, σε διακόπτω γιατί το έλεγα πριν, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν αφού είχα βρει και εγώ κάποια πράγματα και ζήτησα την άποψή σου, γιατί είδα ότι εκπροσωπείς τους ανθρώπους αυτούς, έμεινα και εγώ, σκέφτηκα πολύ αυτό που έλεγες και συνεχίζεις και λες και τώρα, και νομίζω ότι αυτό είναι το κορυφαίο έγκλημα, ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν βάλει σε αυτά τα παιδιά, είχαν ψήσει ότι αυτή είναι μια φυσιολογική ζωή, είναι μια κανονικότητα, κανονική ζωή οικογένειας.
Ότι είναι αγάπη, Μανώ.
Ναι.
Τα παιδιά αυτά είχαν πιστέψεις, τουλάχιστον τα δύο παιδιά που συνομιλούμε εμείς και τα γνωρίζουμε πλέον, είναι δικοί μας άνθρωποι, που έχουμε τέτοια σχέση εμπιστοσύνη πια. Γιατί ένα χρόνο προσπαθούσαμε να ξετυλίξουμε κουβάρια και εσωτερικά και νομικά και δικονομικά για να μπορέσουμε να μπούμε στην υπόθεση και να είμαστε εδώ που είμαστε σήμερα. Mm-hmm. Αυτά τα παιδιά μάθανε ότι αυτό είναι αγάπη. Είναι οικογένεια. Δηλαδή η σεξουαλική κακοποίηση όπως την περιγράφουν και την καταγγέλουν και αποτελούν και προϊόν μήνυσής τους. Mm-hmm. Οι ασυλλογικές πράξεις. Οι ομαδικές συναντήσεις, οι κινήσεις που δείχνουν καθαρά σεξουαλικές προθέσεις, διαθέσεις ή συμμετοχές. Αλλά και αυτά που έχουν υποστεί και ως βία τα ίδια τα παιδιά, αυτά που είχαν επικοινωνηθεί στα παιδιά αυτά από τη στιγμή που θυμούνται τον εαυτό τους, ως πράξεις γονεϊκού περιβάλλοντος, αγάπης, φροντίδας. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το πιο αποστομωτικό. Αυτά τα παιδιά λοιπόν ήταν ένα πρωί. Ένας άνθρωπος ή δύο άνθρωποι ή η κοινή γνώμη τους λέει αυτό που έχει ζήσει μέχρι σήμερα και νομίζω ότι είναι φυσιολογική ζωή είναι ένας απαράδεκτος ανατριχιαστικός εφιάλτης που δεν σου αξίζει, δεν αξίζει κανέναν άνθρωπο και πρέπει να ξαναβρεις την αξιοπρέπειά σου και πρέπει να πεις όχι, ότι δεν συμμετέχω, δεν ανήκω εγώ σε αυτό το παρελθόν, ανήκω σε μια νέα ζωή που μου αξίζει καλύτερη να τη βιώνω και να έχω αυτοπεποίθηση. Αυτά τα παιδιά πάθανε σοκ. Όταν άρχισαν να αντιλαμβάνονται ότι ο τρόπος που σκέπτονταν, αυτά στα οποία συμμετείχαν ή αυτά που ανέχονταν ή αυτά που τους έβαζαν να κάνουν ή τα παρέδαν κάποιοι ως πρόσωπα συμμετοχής, ήταν τόσο ανατριχιαστικά, τόσο εκτιλιστικά, τόσο απαράδεκτα για την κοινή λογική. Αυτά τα παιδιά όταν αντιλήφθηκαν σε τι έχουν περιέλθει και τι βιώνουν μέχρι την ηλικία που τα αντιλήφθηκαν, καταλαβαίνεις ότι αυτομάτως δέχονται μια ακύρωση της ζωής τους. Είναι σαν να μην έχουν ζήσει τίποτα μέχρι τότε. Είναι ένα πρώτο σοκ που τους δείχνει, τους προκαλεί βαθιά ενοχή και βαθιά ντροπή. Έρχεται λοιπόν 22χρονη και επαναλαμβάνει, όμως σε εμάς και στις αρχές και στους αστυνομικούς και στη δικαιοσύνη, όταν θα έρθει η ώρα της, ότι εγώ τώρα προσπαθώ να ξεκλειδώσω και να αποδεχτώ ότι η αλήθεια μου είναι αυτή. Και τη λέω γιατί και τότε δεν μίλησα ή δεν είπα όλη την αλήθεια, γιατί φοβήθηκα. Μου είχαν πει ότι αν μιλήσω θα πάω σε ίδρυμα. Μου είχαν πει ότι αν μιλήσω θα πάθω κακό. Μου είχαν πει ότι αν μιλήσω θα πάθει κακό η μικρότερη αδερφή μου που ξέρουν όλοι πόσο μεγάλη αδυναμία της έχω. Μου είχαν πει επίσης ότι αν μιλήσω, οι δικοί μου άνθρωποι δεν θα τους ξαναδώ γιατί θα τους κατηγορήσω άδικα γιατί εγώ φταίω. Εγώ συμμετείχα σε αυτά. Και άμα πάνε φυλακή δεν θα τους ξαναδώ, άρα θα χάσω τη ρίζα μου. Και άμα χάσω τον μπαμπά και τη μαμά δεν θα έχω τίποτα, δεν θα είμαι τίποτα στη ζωή. Αντιλαμβάνεστε αυτά στην ψυχή ενός ανθρώπου που έχει βιώσει όλα αυτά.
Επειδή έχουμε μόνο μερικά δευτερόλεπτα, θέλω και δεν ήθελα να σε διακόψω καθόλου, οφείλουμε να πούμε το εξής, κάτι που ίσως ο πολλής κόσμος που δεν έχει ασχοληθεί, δεν το γνωρίζει. Ναι. Σπύρο, υπάρχει πίσω ένα παιδί που είναι ακόμα ανήλικο και ζει στο καταγγελόμενο περιβάλλον.
Σήμερα 22χρονο επανέλαβα για πολλωστή φορά και στην υποδιέτηση ανηλίκων κάτι που έκανε και στην πρώτη κατάθεσή της, κάτι που έκανε και στο παρελθόν και στις αγγελικές αρχές όπου είχε ίδια καταθέσει, είχε εμφανιστεί, ότι ανησυχεί, θεωρεί ότι είναι το περιβάλλον στο οποίο παραμένει υπό την σταθερή γονική, υπενθυμίζω αυτό που είναι ασυνήθιστο για τα δικαστικά χρονικά, παρά το βάρος των καταγγελιών και παρότι δεν έχουν διερευνηθεί καταγγελίες στο βαθμό που έπρεπε και όταν έπρεπε, η γονική μέρημνα και η επιμέλεια παραμένει στους δύο μηνιόμενους οι καταγγελόμενες γονείς.
Πάντως αυτό είναι φοβερό.
Ναι, και η μικρή λοιπόν είναι στη φροντίδα ενός εκ των δύο γονέων. Από την πρώτη στιγμή δεν έχει βρεθεί ούτε μια στιγμή μακριά σε άλλο περιβάλλον προκειμένου να διερευνηθεί και το τι έχει να πει το κορίτσι παραπάνω και το περιβάλλον στο οποίο ζει. Και σήμερα η αστή της επανέλαβε για άλλη μια φορά στην αστυνομία, στην πολιτεία της Ευρωλίκων, και εγώ ανησυχώ για το που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.
Σπύρο, πόσο ετών είναι το παιδί, 10 ετών.
Είναι 11 ετών.
11 ετών. Αυτό το παιδί ζει στο περιβάλλον το οποίο καταγγέλλεται από τα δύο άλλα αδέλφια και ίσως και αυτήν εκεί πρέπει να πέσει η προσοχή όλων μας δημοσιογραφικά, λέω, από τη δική μας πλευρά τώρα, όχι στο νομικό κομμάτι. Τώρα και νομίζω ότι εμείς τουλάχιστον στο ελληνικό.gr θα εστιάσουμε σε αυτό, Σπύρο μου, γιατί έχει πολύ πολύ μεγάλη σημασία.
Και επίσης, μια απάντηση.
Ναι.
Έχουμε εδώ και ένα χρόνο καταθέσει αίτηση αναδοχής. Η αίτηση αναδοχής, παρότι έχει θετικότατη έκθεση από την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, που είναι όργανο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έκανε έκθεση. Δηλαδή, έκανε ερεύνηση το περιβάλλον του Κρεμιώτη, του λεγόμενου συγγραφέα λογοτέχνη.
Ναι.
Το περιβάλλον του. Πού ζει ο 17χρονος μαζί με τον Κρεμιώτη. Με ποιου ζει, ποιο είναι ο Κρεμιώτης, τι παρελθόν έχει. Εξονυχιστικές έρευνες, σας λέω, το γύρισαν ανάποδα τον ίδιο. Μίλησα με τον 17χρονο.
Δεν έχει βγει απόφαση.
Ήδη ο 17χρονος δύο χρόνια. Ο 17χρονος σε 6 μήνες γίνεται 18χρονος και ακόμα, παρότι υπάρχει θετική έκθεση υπέρ της αναδοχής και υπέρ της αφαίρεσης της γονικής μέρημνας από τους γονείς από την Εταιρεία Προστασίας Ανηλίκων, η εισαγγελία ανηλίκων για άλλη μια φορά, ενώ έχει αλλάξει η εισαγγελέα, κρατάει αυτή την υπόθεση σε ένα σιρτάρι. Αυτό όποτε το απαντήστε. Ελάτε και εμένα να μου πείτε τι μάθατε.
Σπύρο μου, σε χίλιο ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά. Καλά σου μεσημέρι.
Και συγχαρητήρια για την έρευνά σου.
Να είσαι καλά.
Γεια σου.